Tors un predicator care a predicat 3 ani din Efeseni.
Epistola către Efeseni este extraordinară.
Dar înmulțește 3 ani cu 66 de cărți ale Bibliei. 66 ori 3, 196 de ani ar trebui la rata aceasta de predicare ca să predici toată Biblia. Noi ar trebui să citim Biblia de mai multe ori în viața noastră și să o avem predicată măcar o dată.
Încercați să vă gândiți.
Cam cât din Biblie ați avut o predicată sau studiată și cam cât a rămas nepredicată? Cărți întregi, capitole întregi, părți întregi. Predicăm de unde ne place sau de unde credem că le place ascultătorilor să audă. Și cuvântul lui Dumnezeu e așa de important încât și o virgulă are importanță. Mai degrabă va trece cerul și pământul decât să rămână neîmplinit un cuvânt sau o iotă, o virgulă. Să știți că iota nici nu e virgula, virgula e destul de mărișoară. E sebila aceea de la S sau de la ț. Foarte mică, foarte neînsemnată și totuși așa de importantă dacă este în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să alergăm, nu să trecem cu vederea anumite adevăruri, ci să alergăm să le cuprindem pe toate. Știu să că asta e periculos. Am fost odată la o evanghelizare cu mulți ani în urmă, poate eram mai tânăr, alergam mai bine. După predică a venit la mine un bătrân. Bătrânul ăsta nu era baptist, era din sat. Și mi-a spus, tinere, ai spus niște lucruri foarte importante și foarte interesante, așa mi-a plăcut cum ai predicat. Dar n-am putut să le înțeleg pe toate, că așa le-ai spus de repede. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să alergăm, dar să fie un tempo care să nu-i facă pe ascultător să-și piardă sufletul și totuși să alergăm până la capăt. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Ceea ce noi facem de cunoscut aici este Evanghelia. Și aș vrea să vă uitați foarte telegrafic la câteva caracteristici ale Evangheliei care o fac pe Evanghelie să fie eficace, să fie efectivă. Ce vreți să spunem? Care o fac mântuitoare? Simplu. Că faptul că tu ai Evanghelia și o ții pe televizor, o ții în bibliotecă, o ții sub braț. O doamnă mi-a cerut odată o Biblie ca să o pună în periniță copilului, să stea copilul cu capul pe Scriptură, că aduce noroc, aduce binecuvântare. Vă fac de cunoscut, fraților, Evanghelia și să vedem câteva principii sau cum trebuie să le raportăm la Evanghelie, ca Evanghelia să fie eficace. Te-ai dus la doctor, doctorul te-a consultat, ți-a spus ce boală ai, te-a diagnosticat, ți-a scris un tratament, te-ai dus la farmacie, ai luat pastilele și vii acasă și le pui pe bibliotecă. Te ajută la ceva? Nu te ajută la nimic, sunt bune, dar trebuie luate după prescripție. Uitați cum trebuie să ne raportăm la Evanghelie. Câteva caracteristici. Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit, altfel degeaba ați crezut. Noi ne bucurăm foarte mult că se propovăduiește Evanghelia. Evanghelia, să fie foarte clar, nu se propovăduiește niciodată degeaba. Evanghelia slujește la mântuire sau Evanghelia slujește la mărturie. La propovăduirea Evangheliei, unii au fost răpunși în inima lor și au zis, fraților, ce să faceți să fie mântuiți? Și alții în aceeași carte, fapte, spune că îi tăia la inimă și căutau să-i omoare pe propovăduitori. Dar întotdeauna Evanghelia își împlinește menirea. Îl confruntă pe păcătos cu viața lui, cu păcatele lui, oferă alternativa, îi pune în față două căi și îl provoacă să aleagă pe Domnul Iisus Hristos. E minunat că Evanghelia se propovăduiește. Ea se va propovădui în fiecare generație și propovăduirea Evangheliei se extinde. Chiar dacă noi ne minunăm de pildă de lucrările apostolilor. Uitați un exemplu, o lucrare care apostolii n-au putut să o înfăptuiască și nimeni până în generația noastră. Nimeni, cred că, n-a predicat, și asta nu o opinie, un adevăr, la atâția oameni în timpul vieții lui cât Billy Graham. N-a fost posibil cu 500 de ani, 1000 de ani, 1900 de ani, ca Evanghelia să fie auzită de așa de mulți oameni odată. Deci Evanghelia merge într-o progresie în sensul propovăduirii și trebuie să fie propovăduită la toate neamurile și la toți oamenii înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Ați primit Evanghelia. Ce minunat e când cineva primește Evanghelia. Ne bucurăm. Inimile noastre sunt pline de înfiorare. E bucurie că cineva primește Evanghelia. Dar acesta e un început. Nu e un sfârșit în sine. În care ați rămas. Primim Evanghelia și trebuie să rămânem în Evanghelie. Să trăim în ea. Să fim consistenți cu Evanghelia. Să mergem în Evanghelie toată viața noastră. Și prin care sunteți mântuiți. Asta e minunat. Că Evanghelia ne mântuiește. Nu că ne face ceva mai buni, ne schimbă stilul de viață pe aici și pe acolo, face anumite modificări. Evanghelia ne mântuiește. Dar există totuși o situație prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel degeaba ați crezut. Aș vrea să facem aici o paralelă cu o prescripție medicală. Doctorul te analizează, te studiază și spune, asta e boala ta. Ăsta e tratamentul. Dar trebuie să-l iei așa. O pastilă din asta și două din astea. Una, asta o iei înainte de mâncare, astea la alte două după mâncare. Tot la 6 ore repezi tratamentul, dacă iei mai devreme de 6 nu-i bine, dacă iei mai târziu de 6 nu-i bine. Și te duci acasă și zici, domnule, ce chestii bușare sunt doctorii ăștia? Ce au ei cu 6 ore? Sau cu mai multe ore? Nu aveți de treabă, tot atâta. Și ei, cu 2 mai devreme, cu 3 mai târziu, uiți odată că erai foarte preocupat, nu? Am uitat, eu dublu, am văzut o demonstrație a unui profesor despre ce se întâmplă când iei medicamentele mai târziu, mai devreme, nu le iei deloc, iei după aceea ca să recuperezi și substanția omul acesta cum medicamentele lucrează atunci împotriva noastră. Și cum, de fapt, creăm niște breșe pentru ca microbii să lucreze mai tare și mai efectiv și la urmă zicem noi, și doctorul ăsta mi-a dat un tratament care nu m-a ajutat la nimic. Sigur, ai dreptate, nu te ajută la nimic. Doctorul a făcut 9 ani de școală degeaba, 6 plus 3 de specializare, doctorul are 20 de ani de experiență degeaba, nu știu de ce-i pus acolo numai ca să-ți ia ție banii, dar tratamentul acela tu nu vrei să recunoști, și eu nu vreau să recunosc. Nu l-am luat așa cum a fost prescris. Ne-am arogat niște libertăți în acel tratament. L-am modificat. O evanghelie modificată nu mântuiește. O evanghelie acomodată după plăcerea noastră, după ideile noastre, după credința noastră, nu mântuiește. Nu mântuiește. Un capitan de securitate i-a spus toată tatălui meu când l-a anchetat la poliție și tata a încercat și el ca omul de rând în România să dea ceva cu drepturile omului, cu democrația, cu libertatea și cu legea. Capitanul a fost așa de sincer și a spus, știi ce? Tovarășe Marian, nu mai vorbi din astea, că legea și Constituția sunt ca un acordeon. Noi îl întindem și noi îl strângem, noi îl avem în mână și noi cântăm la el cum vrem. Dacă cineva se închipuie că Evanghelia este ca un acordeon, tu întinzi și tu strângi și tu cânți ce vrei la acordeonul ăsta, o asemenea Evanghelie nu te mântuie. Nu-ți face nimic. Eventual te face să te simți bine că ești implicat și tu în activități religioase. Numai o Evanghelie pe care o primești, numai o Evanghelie în care rămâi, și numai o evanghelie pe care o ții așa cum ți s-a dat, cum este în Scriptură. De Apostolul Pavel spune, noi nu desfințăm cuvântul lui Dumnezeu. E așa de important. Noi nu desfințăm cuvântul lui Dumnezeu să punem acolo cuvintele noastre. Noi nu trecem peste ce este scris. Când trecem peste ce este scris, când desfințăm cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Hristos spune, ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu în beneficiu datinei voastre. Când ne comportăm elastic cu Evanghelia, o strângem și o comprimăm și o elongăm cum vrem, Evanghelia aceea nu mai lucrează și noi nu mai suntem mântuiți. Un tratament medical trebuie luat cum a fost prescris. Evanghelia trebuie primită și trăită așa cum este în Scriptură. Regula scurt este, nu acomodăm, adică nu transformăm Evanghelia după noi, ci ne transformăm noi după Evanghelia. Dacă nu ne transformăm Evanghelia și dacă noi o transformăm, suntem într-o situație foarte, foarte periculoasă. Cum transformăm noi Evanghelia sau Scriptura? Simplu, de multe ori. Ai adevărat că pocăiția cu 30 de ani făceau așa și nu făceau așa, dar erau înguști. Nu erau duși la școală, nu aveau niciun mai mult de 8 clase. Noi astăzi însă știm că trebuie să vedem așa. Să nu trecem peste ce este scris. Dacă nu o primim, o primim și nu o ținem cum a fost dată, suntem degeaba implicați în toate acestea. V-am învățat înainte de toate. Și am și subliniat în Biblia mea expresia aceasta. Înainte de toate. Înainte de toate. Fraților, e o percepție comună că oamenii care învață pe alții sau care predică la alții, n-ascultă. Să știți că e foarte falsă. De obicei, oamenii care învață pe alții și care predică, ascultă foarte mult și consideră un har că dau ocazia să asculte. Fratele Niculescu a predicat acum de curând că trebuie să luăm lucrurile de la capăt. Și am văzut unele fețe în biserică așa contrariate. Cum în loc să începem cu începutul, nu? Să luăm acum lucrurile de la capăt ca să avem o percepție a lucrării lui Dumnezeu. Uitați ce spune Apostolul Pavel. V-am învățat înainte de toate, deci înainte de orice. Cu asta începe Evanghelia. Așa cum am primit și eu că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Că s-a arătat lui Chifa și așa mai departe. Cu ce începe Evanghelia? Înainte de toate. Înainte de Betleem, de Iesle, înainte de predica de pe munte, înainte de pilda semănătorului, înainte de pilda fiului risipitor, înainte de pilda fiului de împărat, înainte de orice, înainte de toate. Ce spune Apostolul Pavel? Hristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat după Scripturi. Când citim în Evanghelii, cele patru Evanghelii care sunt patru documente istorice, avem percepția oarecum cronologică. Întruparea Domnului, lucrarea publică, săptămâna patimilor, răstignirea, învierea, arătările, înălțarea. Dar când predicăm Evanghelia, când ne raportăm la Evanghelie, înainte de toate, prima pagină a Evangheliei este Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Dacă tot din Evanghelie ar fi 100% adevărat, până la iota, mai puțin partea aceasta, Evanghelia nu are nici o noimă. Adică e o literatură bună, dacă vreți e o morală bună, e un ghid de etică, dar nu are eficacitate mântuitoare. Înainte de toate, îmi place această subliniere, înainte de toate, Hristos Domnul a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și a fost și a înviat a treia zi după Scripturi. Moartea și învierea Domnului Hristos este aul Evangheliei, dacă vreți. Prima literă. Evanghelia începe cu moartea și învierea Domnului Hristos. Până când un om care ascultă Evanghelia nu acceptă moartea substituitoare a Domnului Hristos și nu crede că El a înviat, omul ăla nu poate fi mântuit. O, când predice despre fiul risipitor, o să auzi multe mame plângând care au probleme cu copiilor. Mulți tați care sunt tulburați, copilul lor a plecat în lume și folosește droguri și face prostii, o să aibă fața crispată și o să simți că ce mare har a fost în biserică. Lumea pleacă acasă și nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Pentru că până nu crede omul că Domnul a murit pentru el și că e viu în vecii vecilor, oricât de frumos ar fi, nu-i mântuitor. Prima pagină a Evangheliei, dacă vreți, trebuie să fie moartea și învierea Domnului Hristos. Urmează apoi câteva versete care ne vorbesc despre arătările Domnului Iisus. Printre ele aș vrea să subliniez acea arătare colectivă când Domnul s-a arătat la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți sunt în viață, iar unii au adormit. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a arătat de multe ori, multor oameni, așa încât pentru primii creștini, nu numai pentru apostoli, pentru primii creștini învierea a fost un fapt. Învierea a fost ceva dat. Pentru că aminte când prima dată au mers americanii pe lună, toată lumea a stat la televizor. Noi aveam atunci prin România câte un televizor, două într-un sat. Toți oamenii s-au văzut la televizor. Și după ce au văzut acolo, arăta cum a Era să zic aterizat, dar pe lună nu se aterizează, se aselenizează. Aterizat înseamnă așezat pe pământ, era pământ. După ce a coborât vehiculul pe lună, Neil Armstrong, îmbrăcat în costumul de cosmonaut, a coborât pe lună, a pus steagul american acolo. Și s-au spus mulți oameni. Nu au făcut ei ceva, zice, ca în filme, ceva trucaje. Că nu se poate să se fi dus acolo. Și mulți oameni n-au vrut să creadă, oameni din biserică chiar. N-au vrut, au văzut, da? N-au vrut să creadă. Zice, e, câte fac ei, nu vezi în filme, zice, doar nu-i omoară pe toți când vezi că mor. N-au vrut să creadă. Dacă Domnul Iisus Hristos nu e evidențiat dincolo de orice îndoială, ucenicii ar fi dat înapoi în fața persecuției. Dar ei au propovăduit și au proclamat credința lor cu sângele lor. Au murit cu moarte de martir. Pentru că au știut ce cred și au știut în cine cred. Felul în care credincioșii au murit în primul viac, apostolii de pildă, toți, cu excepția lui Ioan, care a murit de bătrânețe și de moarte naturală, dar ceilalți au murit cu moarte de martir. Nimeni nu moare pentru o minciună, pentru o înșelătorie. A văzut în România, în 89. Toată lumea iubea sistemul. Toată lumea aplauda. A căzut așa. Pentru că oamenii nu mor pentru lucruri în care nu cred. Apostolii și-au dat viața pentru că au fost convinși și pentru că și credința lor a fost faptică. Arătările Domnului Hristos de după înviere substanțiază pentru noi, care suntem la așa de mare distanță, adevărul, realitatea, obiectivitatea învierii Lui. Apostolul Pavel spune, prin harul lui Dumnezeu, mi s-a arătat și mie. Și prin harul lui Dumnezeu este statementul care îl face aici Pavel. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Ce minunat este să te raportezi întotdeauna la harul lui Dumnezeu. Să vezi că tot ce ești și tot ce ai, ești numai prin harul lui Dumnezeu. Un poet a compus o cântare spunând, prin har tu, Doamne, m-ai creat ca să te înalți pe tine. M-ai făcut făptura ta, Doamne, pentru slava ta. Ce minunat este ca întotdeauna să te raportezi prin har. Apostolul Pavel spune, eu am făcut cu tare lucruri, cu tare lucruri, toate astea le-am socotit ca niște gunoaie față de prețul nespus de mare al cunoașterii Fiului lui Dumnezeu. Prin har. Prin har sunt ce sunt. Harul Dumnezeu s-a arătat față de mine. M-a mântuit. M-a scos din păcate. Fie ca și noi să urmăm exemplul lui Pavel și să ne raportăm întotdeauna prin har. Suntem prea ispitiți să ne raportăm prin comparație. Eu când mai bine, eu sunt mai bun, eu sunt mai harnic, eu sunt mai cum se cade, eu sunt mai de treabă. E foarte fals. Oricât de rău ai fi, vei găsi întotdeauna pe alții mai răi decât tine. E foarte ușor să găsești pe alții mai răi. E greu să găsești pe alții mai buni. Dacă aș pune întrebarea, câți oameni cunoști care sunt mai răi decât tine, mai jos decât nivelul tău spiritual, dacă vrei, orice nivel l-ai vrea să iei în considerare, ai putea să faci o listă. Dacă întrebarea ar fi, spune-mi pe aia care sunt mai pocăiți ca tine, mai duhovnicești ca tine, mai aproape de Dumnezeu ca tine, ai sta cu creionul ca și școlarul în clasa a treia și ai tot mâncat guma, dar n-ai scrie multe nume. E greu să găsești alții mai buni decât tine. Foarte greu. E greu să găsești pe alții mai sfinți decât tine. Totdeauna ai să găsești, dacă trebuie să te compari, atâția oameni mai răi ca tine și va fi greu să găsești mai buni ca tine. Când te uiți însă la harul lui Dumnezeu, îți dai seama că pentru tine Dumnezeu a plătit așa de mult cât a plătit pentru oricare altul. Prețul suprem, prețul maxim, pe Fiul Său. Însemnătatea învierii Domnului Iisus Hristos. Vedeți, învierea Domnului Iisus nu e un episod lipsit de consecințe. A înviat Hristos, Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Și ce dacă a înviat? Ori a înviat, ori n-a înviat, nu e așa de interesant sau de important. Învierea Domnului Hristos este un fapt istoric în sensul că s-a întâmplat. E mărturisit, s-a scris despre el. Sunt martori care vin și spun, da, am văzut, a înviat. Dar nu rămâne acolo în istorie, ca și cum spunem noi că Alexandru Macedonia a bătut pe perși. Bun, și ce dacă i-a bătut? Dacă îl băteau perși pe Alexandru Macedon, tot aia era, cel puțin pentru noi astăzi la New York. E un fapt istoric, Alexandru Macedon i-a cotropit, i-a ocupat pe perși. Dar dacă l-ocupau perși pe Alexandru Macedon, tot aia. La atâta distanță în timp. Ei, nu-i tot aia. Nu-i tot una, că a înviat sau că n-ar fi înviat. Totul face o mare diferență. Și Apostolul Pavel spune: învierea Domnului Hristos, adevărul învierii lui nu poate fi separat de adevărul învierii generale a tuturor oamenilor care s-au născut și au trăit cândva. Deci nu te poți uita la învierea Domnului Iisus și zici: da, a înviat într-adevăr Dumnezeu și a înviat Fiul. Dar asta nu înseamnă că și eu voi învia, că și tu vei învia și că toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată. Învierea Domnului Iisus Hristos în Evanghelie nu poate fi separată de învierea tuturor oamenilor care au trăit vreodată înaintea Lui, în timpul Lui și după El până la sfârșitul istoriei. Asta e ce Pavel vrea să facă foarte clar. Că ce se întâmplă? Noi suntem, de exemplu, la New York. Noi foarte mult spunem că suntem Biserica Baptistă din New York. Și parcă cel mare lucru ar fi că suntem din New York. Noi nu suntem din New York, suntem din Regiu, de fapt, da. Așa este, să știți. Noi suntem din Regiu. Regiu cândva a fost un orășel și așa au fost toate alte orășele, s-au contopit la urmă și am ajuns să fim și noi din New York. Dar inițial, tot ce străzile astea au fost Regiu, un orășel așa. Nu e mare lucru să fii din New York, din Ierusalim, din Paris sau eu știu, de unde vrei. Ceea ce contează este să ai spiritul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Din nefericire însă, dacă vă uitați în bisericile din primul veac, multe dintre ele au fost foarte influențate de spiritul vremii și de spiritul locului. Cei de la Corint erau plăguiți, să spunem așa, aveau plaga asta peste ei, că își gândeau cum gândea Corintul. Filosofia Corintului, filosofia grecilor și filosofia locului pătrunsese ei. Noi suntem ispitiți să avem un fel de pocăință americană. Dacă vreți o pocăință new-yorkeză, o pocăință în care aia-i voie, aia-i voie, aia nu-i important. O pocăință în care poate că nimic nu-i important. Ei, la Corint, în cultura greacă, grecii credeau că omul are un fel de suflet sau ceva, ceva divin în el. Asta nu era o problemă pentru greci. Și credeau ei însă că trupul este ca o închisoare pentru suflet sau pentru spirit. Și că moartea e de fapt o eliberare, o eliberare a spiritului. Și catării chiar e binevenită că spiritul se eliberează și se contopește apoi cu divinitatea. Când era vorba de învierea trupului, în mintea grecilor nu era loc de așa ceva. Amintiți-vă în Atena. Pavel a făcut o impresie deosebită lumii culturale ateniene. Filozofii aceia, stoicii și epicurieni au fost eclatați oarecum de cunoașterea lui. Și totuși, când a vorbit de învierea morților, s-au apucat de râs. Să știți că oamenii aceia erau educați, erau oameni cu școală, oameni care toți au fost în academie, erau membri academiei. Ele erau oameni care să nu știe să se poarte. Dar li s-a părut așa o copilărie și așa de imposibil ca un speaker de tale a acestui Pavel, care cita din poeții greci, care știa atâtea, să creadă în o așa copilărie, că au râs și a spus: asupra acestora te ascultăm noi altă dată. Cum s-ar zice, asta ne milă de tine, noi te compătimim că ești așa de școlat, așa de învățat și că tu mai crezi din acestea. Pentru că ei, grecii, nu acceptau, nu aveau loc în filozofia lor pentru învierea trupului. Și biserica avea probleme la Corint cu credința în învierea morților și cu învierea trupului. Nu aveau mulți probleme că a înviat Iisus Hristos. După cum și astăzi, dacă îi întrebi pe mulți creștini: crezi că a înviat Hristos? Da. Crezi că o să înviezi și tu? A, cine știe? Cine știe ce o să fie? Mi-a povestit cineva că a fost la o mormântare și preotul vorbea despre înviere, despre învierea Domnului Hristos. Și apoi a vorbit despre, în predica a trecut de la învierea Domnului la învierea tuturora. Și a văzut așa pe fețele oamenilor că nu erau prea cuplați cu Evanghelia și că nu prea credeau. Și spunea că preotul le spunea: după cum Domnul nostru Hristos a înviat, Evanghelia ne spune că și noi toți vom învia. Dar știu, dragi sesini, că nu credeți. Și iară mai explica ceva despre înviere și iară venea și spunea: dar eu văd că voi nu credeți. Ori că se scuza, ori că e acuza, nu știu. Dar preotul a simțit nevoia să le spună că eu vă văd pe voi care ziceți că sunteți religioși, că voi nu. Nu credeți. Chiar dacă nu puteți voi, n-aveți cum zi americanul Gaț să ziceți că n-a înviat Iisus. Ziceți că a înviat. Dar când e vorba să credeți că învierea lui e garanția învierii voastre, voi nu mai credeți. Și preotul predica de înviere și tot la câteva minute le spunea: da, știu, scump creștin, că nu credeți. Și să știți că e o mare tragedie. Proclami învierea Domnului Hristos, dar nu crezi. N-ai nădejde asta, sau siguranța asta, sau garanția asta a învierii tuturora a învierii tale. Nu-i vorba numai de o înviere din păcat, de o înviere spirituală, o înviere fizică. Așa cum oamenii se nasc, așa mor, așa vor învia și vor merge la judecată. Sunt faze prin care într-un proces legic se trece. Și atunci vine și spune Apostolul Pavel, uite, dacă a înviat Domnul Iisus Hristos, să-și fie clar, toți vor învia. Dacă nu vor învia toți, atunci înseamnă că El n-a înviat. Deci aici sunt niște fenomene care se determină. Învierea Domnului Hristos cauzează învierea tuturora. Și spune, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Pentru mulți dintre noi, mai ales pentru tineri, pârga nu înseamnă mare lucru. Cuvântul ăsta pârgă, ce înseamnă cuvântul pârgă? Cineva sub 20 de ani, cei de la 20 de ani în jos. Nimeni mai bătrân de 20 de ani să nu răspundă. Ce înseamnă cuvântul pârgă? Nu e o problemă că trăiți în America. Într-o biserică în România, mulți copii tineri sub 20 de ani nu știu ce-i pârga. Când gospodarul, fermierul se duce în lanul lui, fie că e vorba de un lan de porumb, fie că se duce în via lui, și vede primele roade, primele mere coapte, sau primii struguri, sau, mi-aduc aminte, prima dată când primii știuleți de porumb începeau să fie aproape copți sau spre coacere, oamenii culegeau un coș, două de știuleți, duceau acasă și că îi puneau în cuptor, cuptorul pe acolo, pe vatra cuptorului, și făceau prima mămăligă din roada acelui an și zicea că îi mămăligă de pârgă. Nu era neapărat mai bună decât mămăliga din porumbul copt, dar era așa un sentiment de satisfacție, era primul rod, erau primii struguri care îi mâncai și îi mânca omul cu o bucurie că deși n-a găsit în via lui numai vreo 3 ciorchini copți, peste 3 săptămâni, un car de struguri va duce acasă de la vie sau un car de porumb. Deci primele roade, primul rod, e garanția faptului că celelalte roade vor ajunge la coașere și va fi belșug. Domnul Iisus este primul rod și în învierea Lui îi garanție, dacă El a înviat, e sigur, toți vom învia. Te duci la un măr și dacă găsești un măr să-l poți mânca, nu te mai îndoiești, în 2-3 zile, toți vor, toate merele vor pune de mâncat. Ați văzut acum câteva zile ce timizi erau pomii, era rușine să îmbobocească parcă. Dar ai văzut la un moment dat o floare, ai văzut două și ai putut să crezi. Să știi sigur că în câteva zile toți pomii vor fi numai floare. Tu te știi pe stradă când pleci de la biserică. Toți sunt încărcați cu floare. Toți sunt albi. Ce frumoși sunt. E sigur că dacă înfloresc câteva flori, tot pomul înflorește. Deci Domnul Iisus este pârga celor adormiți. Moartea a venit prin Adam. A venit prin om moartea. Și e foarte frumos spus aici. Tot prin om a venit și învierea morților. Cum adică tot prin om? Simplu. Aici e vorba de principiul identificării sau al substituirii. Dacă în Adam, raiul pierdeam, cântăm noi. În Iisus sau în Hristos îl câștigăm iar. Identificându-ne cu Adam și fiind păcătoși ca el, a venit moartea peste noi. Identificându-ne cu Domnul nostru Iisus Hristos, avem înviere și avem viața veșnică. De ce tot prin om? Că Domnul Iisus Hristos s-a făcut om. Și ne-a reprezentat, așa cum Adam ne-a reprezentat, cum am pierdut în Adam războiul, să zicem, războiul pentru veșnicie, l-am câștigat în Isus. Cum un singur om a dus toată omenirea în păcat, un singur om duce toată omenirea în viață, dacă te identifici cu El. Deci de aceea în Biblie este numit Domnul Isus al doilea, Adam, cel care ne recâștigă drepturile noastre și ne repune într-o stare după voia Lui Dumnezeu. Versetul 32, 33, 34. Dacă vorbim în felul oamenilor, m-a luptat cu fierele în Efes, care mi este folosul? Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Deviza asta, să mâncăm și să bem, era deviza filozofilor epicurieni. Stoicii erau foarte conservativi, disciplinați. Epicurienii ziceau, cât trăiești, să trăiești bine. Românii știți cum spun, aici unii care nu prea cred. Și aici ai raiul, aici ai iadul. Când ai terminat, s-a terminat cu toate. Și Apostolul Pavel îi provoacă și zice, chiar așa? Dacă nu înviază morții, atunci ce rost mai are? Ce rost mai are să crezi? Ce rost mai are să ai o viață sfântă? Ce rost mai are? Adică te păcălești singur dacă tu nu crezi că înviază morții. Atunci să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Deci cum ar să prindem clipa? Să luăm din viață cât mai multă plăcere. Doar zice mai departe, nu vă înșelați. Tovărășirile rele strică obiceiurile bune. Ce vrea să spun asta? Că tu poți fi un credincios. Bun. Și sincer și doritor după întâlnirea cu Domnul Iisus. Dar depinde cu cine te împrietenești. Depinde cu cine stai de vorbă. Depinde de la cine înveți. Se întâmplă așa în căsătorie, se întâmplă așa în prietenie, se întâmplă așa în orice. Dacă ești prieten cu oameni credincioși, cu oameni care se roagă, cu oameni care cântă, cu oameni care slujesc, cu oameni care dăruiesc, vei face lucruri bune. Dacă ești prieten cu cârcotași, cu oameni care nu ori nu dau un ban la biserică, cu oameni care numai critică, cu oameni care spun, oh, Biblia asta am auzit, oameni de aici, oameni care nu prea mai sunt între noi, deci ar fi fost bine să fie, dar i-am auzit și m-am cutremurat. Oh, și Biblia, oamenii au scris-o. Sunt și acolo atâtea lucruri care nu-s chiar așa. Am zis, băi, oameni buni, mă, voi, mă știți ce vorbiți, mă, voi vorbiți mai rău ca marxiștii. Da, de oameni scrisă și acolo și așa mai departe. Și apoi, nenorocirea vine și prăbușirea vine. Dar oamenii ăștia au învățat asta de la cineva. Nu de la taților, nu de la mamele lor. S-au întovărășit cu oameni necredincioși, cu oameni sceptici, cu oameni care nu erau reverențioși. Și de aceea spune tovărășiile rele strică obiceiurile bune. De aceea în Biblie, nu te împrăteni de pildă cu omul mânios. A merge prin extensie. Nu te împrăteni cu bârfitorul. Nu te împrăteni cu cel care te trage de la biserică. Împrătenește cu cel care te trage la biserică. Nu te împrăteni cu cel care zice, de ce să dau eu 50 de dolari la biserică? Împrătenește cu cel care zice, hai să dăm 100. Tovărășiile rele sunt un mare pericol. Vedeți, parcă nu și-ar avea loc versetul 33. E vorba aici de înviere, de moarte, de... Și dintr-o dată vine, bum! Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Ce cărți citești? Contează. La ce programe te uiți? Cine ții mentorul? Contează. Pe cine admiri? Cine-i modelul tău? Contează. Veniți-vă în fire. Cum se cuvine și nu păcătuiți. Că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Un creștin trebuie să-și vină în fire. Dacă cumva e luat de valul vremii, de fluctuația aceasta, de curentul acesta de gândire care este nebiblic, care domină în lume și mai ales în America, provocarea noastră este... Veniți-vă în fire, nu păcătuiți, nu păcătuiți, veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun, așa e un adevăr foarte trist. Oameni care sunt în biserică, oameni care priviți de biserică, frați și surori, oameni despre care noi spunem uneori că au crescut din credință, când o rup cu biserica și facem foarte mult caz despre cei căzuți din credință, dar despre care aici se spune de pildă nu cunosc pe Dumnezeu. Pot niște oameni care nu cunosc pe Dumnezeu să fie ai lui Dumnezeu? Nu. Absolut nu. Ioan spune, dintre noi au ieșit și nu erau de ai noștri. Spre rușinea voastră o spun, într-o biserică în primul veac, erau oameni care mergeau la biserică și nu cunoșteau pe Dumnezeu. Cum adică? Simplu. Pentru că felul în care ei au modificat Evanghelia, în care au transformat-o, i-a făcut să trăiască după plăcerile lor, după mintea lor sau după mintea prietenilor lor. Veniți-vă în fire. Ăsta e îndemnul. Dacă numai atâta, acum într-un minut am încheiat predica, dacă numai cu atâta mergem de la biserică, ne-a spus fratele Levi că fratele Pavel, nu fratele Pavel Niculescu, știu să ne-a spus, dar fratele Pavel, apostolul, ne-a zis să ne venim în fire și să nu mai păcătuim. Și dacă numai atâta rămâne, ne venim în fire și nu păcătuim, putem să spunem aleluia, slavă Domnului. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Și dacă ne uităm la apostolul Pavel, vom vedea că el a făcut din cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, dacă vreți, ținta credinței și a luptei lui. El spune, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Frați și surori, fie ca Duhul Sfânt să ne ajute să ne venim în fire, să nu păcătuim și să căutăm să-l cunoaștem pe el, pe Domnul Hristos și puterea învierii. Amin.